vše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej moudře, ho užívej. Zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Všechny vás vítám. Při tom dnešním svátečním odpolední nebo na večer vítám vás všechny při úterním pořadu Rozhovor s Išou, no a protože je to Rozhovor s Išou, tak tady nesmí někdo chybět. Kdo to nesmí chybět? No, logicky Iša. Takže Išo, já tě zdravím a vítám tě dneska v pořadu. Ahoj.
Ahoj, a krásné odpoledne pro všechny.
Výborně, hezky jsi to vzala zrychla. Tak. No, možná asi obligátní otázka. Co pak takhle Iše dělala ten týden, co jsme se neslyšeli?
No, my jsme se neslyšeli, ale my jsme se většinu toho času viděli, takže teď jsme ještě strávili spolu, až koncem týdne jsem se zase přesouvala domů. No, co jsme dělali? Pracujeme, pořád něco děje, pořád se ty věci posouvají. Pořád je co řešit, nebo alespoň přichází informace, aby byla představa, co se v tom prostoru děje. A to sebou samozřejmě přináší poměrně turbulentní procesy. Pro mnohé je to buď zrychlení některých událostí, nebo zvýraznění fyzických problémů a podobně. Tak samozřejmě tomu bylo i u nás u obou, protože jsme v podstatě u mnohých věcí o situací a událostí jsme se dostávali až k samému jádru a tam to bylo takový jako hodně divoký, hodně hustý, takže nebylo to nic jakoby závidění hodného, řekla bych, ale doufám, že teď, kdy vlastně došlo k ukončení těch padlých realit, jsou ukončovány, vstupujeme do toho předsálí, na to seřadiště před těmi branami, tak už by to mělo jaksi ustoupit a už by to mělo být méně divoké. Tak budeme doufat, že to vyjde, že prostě v těch příštích dnech budeme té práce mít možná míň a už nebude taková divoká jako do teďka. Ale tak jinak je to pořád stejný. Domácnost, kývání, řešení nějakých záležitostí, no a plus ten přesun, tak to bylo takový, prostě, že to zabralo svým způsobem čas a bylo to hektický. Nevím, jak pro tebe, ale pro mě to byl takovej nápor. No a k tomu jsem přijela domů, teď to prostě to byla taková smršť událostí, že prostě jsem nevěděla, co dřív. Musela jsem řešit například předvolání na policii. Řešila jsem problémy s záležitostmi nějakýma poplatkama. A tak prostě bylo takový náročný vlastně před víkendem. Všechno jsme úspěšně vyřešili, nebo jsem vyřešila. Doufám, že už na mě nic dalšího nikde nevykoukne. Budu se těšit, že ty příští dny budou méně energeticky nároční. A co ty, prosím tě, bylo to tak taky tak?
Já jenom podotknu, že to předvolání na policii bylo jenom podat vysvětlení v rámci svědectví, takže to nebylo předvolání třeba za rychlou chůzi a tak. Čili to si z toho vyklouzla docela dobře. A byli na tobě dokonce policisté hodní, si říkala, dokonce tě odvezli potom domů. Takže si narazila na nějakého slušného policistu. Takže to bylo dobrý. No já tak, jo, ještě navíc si měla ten výlet, viď, jsem tě vyvez prostě takhle.
No ano, přesně tak.
Po dálnici jsme si svištěli, jo. Tak.
V kolonách jsme stáli, protože jsme si to všechno museli zase znova prožít.
Jo, tak dobrý. No já teda musím říct, ten týden utek rychle. Řekl bych, že to je jeden z těch bolestivějších týdnů, že se to všechno, jak se završovalo a vlastně jsme se finalizovali, finalizovala se řada věcí, tak musím říct, že ještě dnešní noc byla velice hektická. Tak doufám, že už teďko to bude víceméně jako na pohodu a že budeme sklízet už jenom to lepší. Práce pořád je dost. Já jsem zabydloval kytičky od tebe, co jsem dostal, tak to bylo příjemné. Měl jsem nějakou, řeknu, takovou malou oslavu jako ve smyslu kolaudace s pár přáteli, tak to bylo taky pěkný. No, tak to bylo všechno takové, jako že od něčeho k něčemu, to znamená, že jedna akce následovala druhá akce, něco, co si žádalo prostě nějaké přípravy a tak. Navíc jsem měl ještě Elišku 2 dny, tak to bylo velice příjemné. Tak to musím říct. Od Míši dostala Eliška takovou sadu krásných hraček. Jsou to takové ty opletené hračky, jo. Víš, když to někdo umí, jak je to krásný, prostě
jo.
Uplete tu hračku celou, uplete. A jo, máme posluchačky, které pletou krásné ponožky. Tady byly upleteny, uháčkovány, asi upleteny ty figurky. Takže dostala pana krále, princeznu, rytíře, a trojhlavýho draka Saň. Ten drak je velice, velice mile vypadající. To je takový ten hodnej drak asi. No a tak jsme si taky zahráli takové malé divadýlko. Jsme si tady dělali jsme si takové okénko do života aristokratů v minulých dobách.
Aha.
S tím, že zvědavý rytíř Karásek, který náhodou jel okolo, tak se začal ucházet o princeznu, pochopitelně. Ovšem nebyl jaksi urozeného původu, tak to mělo taková svá úskalí, no nakonec. To dobře dopadlo, protože byl pozván panem králem na ples. A tam se do něj princezna zakoukala a všechno dobře dopadlo. A tím vlastně byla princezna zachráněna, protože kdyby zůstala na ocet, tak by na tom, když by byla na octu, tak by drak sežral jako, dejme tomu, utopence. No.
Nebo tlačenku.
Nebo tlačenku, no. Tak, ale ona je štíhlá, tak asi jako utopence spíš. Tak jsme měli takovou fantazivní pohádku. Jsme hráli.
Sci-fi po česku.
Tak jsme se pobavili, no. Tak znáš to. No, jinak každý den je co dělat, ještě s kivadlem, to ty víš nejlépe. No a já jsem rád, že některé ty věci se dostaly hodně daleko. Takže můžeme pomaloučku, ale jistě odhadovat. A zase jsem ti čuje, že v takovém dilematu, jestli mám ty dárky kupovat, víš, na ty Vánoce.
No pro jistotu bych je koupila.
Ty a já zase pro jistotu ještě s nima počkám.
No tak ještě máš čas, ale no, tak jasně, začátkem měsíce třeba začít uvažovat teprve.
No tak já začátkem třetí dekády v tom prosinci asi někam pak vyrazím, kdyby náhodou, že jo.
Jo.
Ale stát se může ledacost, tak právě proto. No nebudu naznačovat. Když se koukám na to, kdo má dneska svátek, tak dneska neslaví nikdo. Teda měli by slavit všichni, ale já úplně přesně nevím, jestli je co slavit. Protože oslavovat vítězství židozednářů, nevím, jestli je to zrovna to dobré, to pravé ořechové, jestli jim podařilo založit první nebo založit Československo jako takové a už u toho založení v podstatě obelhat a očurat Slováky. No nic, no tak my to asi rozebereme s Míšou. I když já vlastně nevím, jak to s Míšou bude, protože ona je v těch Piešťanech a to víš, tam my nevíme, jak u těch, jak v tom bahně, tam prý žije hodně hrochu, tak jestli v tom bahně, když se tam rekreuje s rodinkou, tak jestli tam mají signál, tak to uvidíme, no. Se zatím nedovolal, tak budeme muset potom zkonstatovat, jak se věci mají, zdali jsme technicky možní se provázat, aby jsme realizovali vysílání. Jinak při cestě do Piešťan, ještě to bylo milé, tak jsme tady měli návštěvu, to akorát se tu zastavili na takovou snídani pozdní, no tak to víš, jak jsme si něco probrali a tak. Takže stále a pořád batoh a kolo, jak se říká. To je taková hláška teďko, tu vymyslela Míša s Martinem. Batoh a kolo. To jsou narážky na to, jak jsme byli kdysi připraveni v tom roce 2012, pamatuješ? Pod oknem jsem měl opřené kolo, které chci, aby mi vzali, a batoh.
No, a to je pravda.
Pamatuješ? A někde tam ve skladu ty naše věci jsou.
No, tak co s nima?
Někde tam ve skladu?
Já myslím, že už nebudou, protože to patřilo do padlého světa. No. Už je možná už je, víš, aby si nezavlek infekci. Je,
aby infekce nějaká.
Nějaká infekce, no, tak jako asi už to, až to všechno prošlo nějakou, no, myslím si, že úplnou sanací, no. Potřebovat nebude.
No tak před 2025-18, před 107 lety, říkám to dobře, vznikla ta republika, to Československo. No, tatíček Masaryk je opěvován. Prostě ryze dravčí projekt, který se od začátku potýkal s rozkradením finančních prostředků gamblerem Benešem a nasazeným agentem Masarykem, hlídaným další agentkou Charlotte Masarykovou, tak to byla společnost, jako. Opravdu to byla společnost. No ale tak už jsme to rozebírali xkrát. My máme před sebou jiný milník, řekl bych, o kterém vlastně teď mluvíme hodně často s Jiřím v pátečních pořadech, protože tam hodně mluvíme právě o těch geopolitických proměnách toho světa a vlastně o možných důsledcích, které to pochopitelně přinese a bude přinášet. Čili jsme vlastně na takovém, jako kdyby v fuzovkách, rozcestí. No a naše kamarádka Vanda na to hodila karty, že jo? Tak no. My jsme se mohli podívat, jak to vypadá, co jí vyšlo v kartách, a mohli bychom to rozebrat, to její zjištění. Jo? Tak, nejdřív asi bychom mohli udělat naše bratry Slováky, takže pokud vás zajímá Slovensko, nebo dokonce jste ze Slovenska, milí posluchači, tak teď zbystřete, protože tento výklad na 5 karet se týkal toho, co bude Slovensko v nejbližší době řešit, s čím se bude potýkat, nebo co ho pěkného potká. Jestli se nepletu, tak to je 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5 karet. Takže, první karta. 26 partnerství, 20 probuzení, 29 milost pod tíhou osudu, 6 Venuše, 16 hroutící se citadela. A k tomu od Vandy teda nějaké konstatování. A potom bychom si dali tvoje, jo?
Jo, povídej.
Tak jako Česká republika, tak i Slovenská republika opustí nějakého partnera. Ukončí partnerství s někým, kdo pro ní nebyl dobrým partnerem. Je tam i nejistota ve smyslu, co teď bude dál. I překvapení a údiv z toho odchodu. Začne na povrch vyplouvat skutečný, dalo by se říct, i odporný hnus a marast, ve kterém je Slovenská republika jakoby uvězněná a není z toho jak ven. I přes zlepšení jí to stahuje stále dolů. To velké zlepšení nastane. Cesta k němu nebude jednoduchá. Vzduch se pročistí a pro Slovensko to bude velké nakročení vpřed po správné cestě. Bude to velké, protože staré pořádky se konečně úplně zhroutí a nekompromisně vše staré padne. To je Slovensko, pochopitelně asi tam každý slyšíme to, co tam chceme slyšet. Takže pojďme to ještě trošku rozebrat, Išo.
No, já nevím, co chceš ode mě teď slyšet, jako.
Jestli k tomu máš nějakou reakci?
Já mám k tomu svůj výklad, takže...
No, tak to jsem jako tě chtěl poprosit.
Já nebudu hodnotit to, co napsala Vanda, protože to je její výklad. Já s ním souhlasím, je v pořádku, podle mýho pohledu. V podstatě je to tam obsaženo, co je potřeba. No, a moje karty zase v krátkosti říkají, protože my jsme na tom rozhraní, že Slovenská republika již cestu změn svého směrování, nastavení již nastoupila. Spěje tedy ke svému znovu, jak se říká, takovému znovu, dalo by se říct jako znovu zrození. A spěje také k tomu, že zanikne její tak v podstatě zhruba mnoha tisícileté vazalství vůči jiným nebo sousedním státům. Proto tedy plánuje svoji budoucnost s tím, že využije neomezených možností světa, který teď se jí nabízí. A jenom je vlastně třeba zvolit tu správnou cestu k tomu, aby nedošli do slepé uličky, jo? Aby tedy se dalo by určitým způsobem nasměrovat za nelehkých samozřejmě podmínek. To nasměrování, to urychlení těch událostí, protože ona Slovenská republika má proti České republice už nakročeno, je o několik kroků, možná o hodně kroků vepředu, protože už dala najevo vlastně tou chuť změnit a transformovat vůbec ten, vlastně to, co jí z minulosti provázelo. Říkám hlavně to mnoha tisícileté vazalství. Slováci pořád byli něčí vazalové, ať to byla Česká republika, ať to bylo Uhersko, ať prostě patřili nějaké, jakékoliv jiné mu zřízení, tak vždycky tam byli považováni za vazaly. Nebyli svými pány, nebyli jakoby rovnoceným národem pro tyhle ty okolní státy. No a z toho samozřejmě pak pramenilo to, že pořád jakoby pro někoho posluhovali a to jejich sebevědomí, ta jejich identita, to všechno určitým způsobem jak si bralo za svý. Teď tedy nastoupili tu cestu toho zviditelnění se nějakým způsobem se identicky včlenit do té nově vznikající společnosti, do toho nového světa a už ne jako vazalský stát, ale jako prostě národ, který ví, co chce a který si tu svoji cestu pustil mnohem dřív, než ti, kteří se nad tím kdysi povyšovali. Tak to je vlastně nějaká taková můj výklad z toho mého pohledu vzhledem k těm událostem, které se teď v tom prostoru dějí, protože jsme říkali, že mnohé zaniká, reality se mění, no a tím pádem se samozřejmě mění reality i těch států, jako je Slovensko nebo Česká republika. Tak kolik teda z mého pohledu.
K tomu se ještě asi trochu dostaneme. Tak a já bych se posunul teďko k dalšímu výkladu Vandy, co se týká České republiky. Zase výklad pro Českou republiku na 5 karet a co se v nejbližší době odehraje. 27 žezlo, 30 samotář, meditace, 28 důvěřivý beránek, 26 partnerství, 19 nebeský princ. V České republice to bude ještě nějakou dobu na ostří nože. Sklízí se, co se zaselo. Nebude to vůbec snadné. Minulá vláda se nebude jen tak chtít vzdát, bude pracovat a bude pracovat proti současné vládě i skrytě. Čekají nás velké problémy, ve kterých zůstaneme sami. Důvěra v naše takzvané partnery se zhroutí. Česká republika odejde z něčeho, co je pro ní destruktivní, opustí to, čeho se doposud držela. Odejde z něčeho, co jí dusí. I když to bude vypadat velmi nadějně a my budeme čekat okamžité zlepšení, tak odchod od toho starého bude pro Českou republiku velmi těžký. Odejde s hrdostí. Situace se velmi pomalu začne obracet k lepšímu. Dalo by se říct, že zlepšení Českou republiku nebo Česká republika teprve vyhlíží. Tak, je logické, protože vývoj trošku podobný, akorát, že Slováci mají náskok. Jo, my jsme teď asi tak o 3 roky zpátky, minimálně o 2, tak to odpovídá tomu, kde se momentálně nalézáme a jsme spadli do té žumpy mnohem hlouběji tedy než Slováci. No, tak Išo, jak to máš ty, ten výklad?
Já ten výklad mám ten mikrofon zhruba takhle. Česká republika tuto cestu teprve nastupuje. Směruje k ukončení chybného nastavení jako republika židozednářská a snaží se využít toho času, který nastal, k tomu, aby přemýšlela v úvozovkách, jak dál. Uskutečnění plánu transformace do nového typu společnosti v podstatě přichází i za cenu, nebo nastává i za cenu boje mezi fyzickým a duchovním nastavením různých hodnot. Končí tedy materiální vnímání světa a na vzestupu v podstatě začíná být takovéto přijímání obnovování těch duchovních a morálních hodnot. Osud tedy židozednářské republiky, tedy země, se tímto naplňuje. Já to mám trošku z těch vyšších jakoby pohledů, než to má Vanda. Vanda to má víc, jako, co se týče toho reálného. Já to mám navázané na to, že vlastně v tom předlohovém světě mnohé věci už nastaly a chystají se vlastně překlopit do toho fyzického světa. Takže v podstatě můj výklad je ten, že Česká republika sklízí, tak jak píše Vanda, co sklidila, naplnila svůj osud. Dalo by se říct, že jako dnešním dnem, kdy teda byla jaksi stvořena, tak umírá v uvozovkách. A přestože část obyvatel se tedy naklání na jednu stranu, určitá část lidí je ochotná přijmout tu morální takovou nějakou obnovu a je ochotná za určitých podmínek, možná i toho právě toho boje mezi fyzickým a duchovním, protože to je takový ten boj mezi těmi dvěma způsobeními, tedy západní civilizace, to je ta materiálně silná a pozice, no a ta spotřební, no a proti ní se začíná asi rozvíjet, rozrůstat a právě ta civilizace nebo ten svět, který vyznává ty duchovní hodnoty, ty morální hodnoty, tak v podstatě v té republice už došlo k rozdělení na dvě skupiny, no a teď je to v podstatě boj mezi těma dvěma, kdo tedy vyhraje, kdo prohraje. Jasně, že ta republika jako taková v té podobě, v jaké je, nemůže přežít, naplnila svůj osud a musí se transformovat. Určitě to nebude pořád země česká. Určitě je to jenom záležitost dočasná do toho, než se vlastně začneme přesouvat, protože to je jenom takový ten mezičlánek toho, že vykračujeme na nějakou cestu, jsme na tom rozcestí. Sice možná budeme ještě nějaký čas fungovat jako Česká nebo Slovenská republika, ale v podstatě už jako tyto státy duchovně přestávají existovat. Takže jako ta budoucnost je úplně pod jiným názvem, v jiné společnosti a tak dále. Takže to je můj trošičku možná jiný výklad, než má Vanda. Líbí se mi to její moc. Svoje chválit nemůžu, ale je to vyjádření toho, co je zapsáno v těch předlohách.
A já ti to pochválím. Ať se nechválíš sama, podívej se. Jo, když tě nikdo nepochválí, musíš se pochválit sama, no a když ne sama, tak tě pochválím já. Ne, já jenom chci říct, že potom po písničce budeme probírat asi některé nové věci bychom měli říct, protože to je důležité třeba při kývání a tak dál. A naplňují se vlastně ty záležitosti, které třeba i predikuju já, protože to všechno do sebe nádherně zapadá, jo. Dneska jsem se dozvěděl, co třeba vyšlo jedné naší posluchačce zase při jejím kývání, tý zase vyšlo, nebo byla upozorněna na to, že Vladimír Vladimirovič přitvrdí a bude muset některé věci opravdu řešit razantně a velmi úderně tak, aby si někteří nechali zajít chuť na rozpoutání nějakého velkého konfliktu. Takže je možné, že vzletí a dopadnou nějaké orešníky někam. Čili i to je možné, protože aby ty proměny se mohly manifestovat, když jsou v těch předlohách, tak bude muset být té manifestace nějakým způsobem dosaženo. Těch způsobů je víc a tady vlastně z toho, co vám vyšlo oběma, tak je evidentní, že Evropa mrtvá, Evropská unie mrtvá, že obě republiky pravděpodobně opustí jak NATO, tak Evropskou unii. Protože teď je otázka zase, jo, je potřeba říct, opustíme. Je otázka, jestli odejdeme, anebo jestli zkrátka a dobře se to začne natolik hroutit, že to odejití bude spíš takové, že při rozpadu se nebudeme hlásit k nějakým záchranným udržovacím akcím. Jo? Takhle bych to řekl. Takže těch věcí je zase hodně, jak to může probíhat. A těch podob té manifestace může být zase několik. Takže to už bude jenom akce, reakce, velmi rychlé se vypořádání. Spousta těch věcí může proběhnout ve zrychlené formě během jedné jediné noci třeba. Jo. Čili nemusíme sledovat třeba dlouhodobý proces, jak se něco od někud zase někam hrne a podobně. To může být jaksi provedeno, může to proběhnout v jakési i vizualizaci, může to proběhnout v jakési formě velmi zrychleného závěru nebo startu nějaké reality, která na svém začátku udělá totální konec s tím, co by se tam vyskytlo z toho prvního. Takže pořád je tady ve hře ta dohoda 2+4, pořád je tady ve hře rozpad Evropské unie, je tady rozpad kolektivního západu, je tady nový model světa, který se zatím nazývá, někdo tomu říká BRICS, někdo tomu říká, můžeme tomu říkat východní civilizace, můžeme tomu říkat civilizace globálního jihu a východu, můžeme to takhle pojímat, ale v podstatě, když se zamyslíme nad těmi principy, na kterých se už několik let odvíjí budování vztahů mezi zeměmi, obchodních vazeb, obchodních výměn, vojenské pomoci a všech těchto záležitostí, tak dospíváme k tomu, že vlastně je to velmi podobné jakémusi uspořádávání, které směřuje k državovému systému v rovnosti a v eliminaci dravčích metod, dravčího modus operandi a dravčích nástrojů, kterými byly ty národy zotročovány, vykrádány, vylupovány, manipulovány a drženy na, řeknu, úzdě a nebo přímo vydírány k tomu, aby se některé věci děly podle přání dravců. Čili to jsou všechno záležitosti, když se bavíme tady o nastolování partnerství s BRICSem a tak dál, tak musím říct, že to dává veliký smysl. A právě pokud někdo hledá tu přechodku, jak se z tohohle marazmu může narodit něco, co je velmi podobné té državě, tak je to právě metodika a činnost BRICSu jako platformy, která je vlastně, řeknu, programovým převodníkem z toho zhrouceného světa 12-prvkového dravčího do toho světa 14-prvkového do světa vzestoupených subjektů, vzestoupených bytostí a také toho prostoru nového světa. Když už se nám to začíná docela pěkně rýsovat a já jsem za to nesmírně rád. Išo, jestli chceš na to reagovat, tak pojď a já vyhledám píseň.
Jo, no tak já hodně krátce. My jsme si kdysi na začátku roku dělali takovou tu předpověď zhruba, co se asi tak během toho roku uděje. Ono se to naplňuje, teď jsme v podstatě v tom čtvrtém kvadrantu, kde tedy krom jiného jsme také říkali, že bude muset být jaksi přistoupeno i k nějakým záležitostem toho vojenského charakteru, aby teda konečně ta západní civilizace pochopila, o co se tady pořád celou dobu vlastně rozvíjející se BRICS pokouší. Takže ono to tam docela vyšlo, že bude třeba razantního nějakého zásahu. Není tam samozřejmě žádná válka, nic takového, ale prostě nějaký vojenský akt bude muset proběhnout, aby konečně panstvo pochopilo, že opravdu končí. Ona byla v podstatě ukončena i ta padlá realita, ve které se to všechno odehrávalo. Takže v podstatě rozpoutat třetí světovou válku se jim určitě nepodaří. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale všechno víceméně bylo řečeno, že to vede vlastně k tomu sebezničení. Deevoluce je co? Je sebezničení. To znamená, že oni vedou takový způsob, nebo nastolili takový způsob světa, který sám sebe zničí. Zajímavá otázka k tomu vyvstává, když oni sami sebe zničí, jak k tomu přistupují ze svého pohledu, protože když se zničí, tak vlastně nebudou pokračovat. Oni si to pojistili, oni věděli, nastavili si do těch záležitostí, v těch různých úrovních pojistky, které jim zajistí znovu zrození, znovu stvoření, znovu návrat do toho prostoru, který sami napřed zničili, pak ho znova vybudují a znova zničí. A to je takový ten cyklický koloběh těch zákonitostí těch padlých, kde evoluce vlastně ničí sama sebe. Říkali jsme si, že v podstatě lidoopy, jako jsou orangutani, gorily, šimpanzové nebo šimpanzi, jsou zdegenerovaná lidská vědomí až na úroveň toho zvířete. No tak tudy se to ubírá tou cestou toho sebe zničení, toho zániku. Ale způsob, jak to znova obnovit, si oni sami sobě nezapomněli nastavit a zajistit. A to je to, s čím jsme se teď hodně potýkali.
Mm-hmm. Tak, zahrajeme si písničku, no a po té písničce se zase pustíme do dalších témat. Já jenom řeknu, pokud máte otázky, dotazy, tak nám je pište třeba SMS-kou na telefonní číslo 774-139-044. Pište je, nebo můžete využít i e-mail svcs.midgard@gmail.com. Tak můžete psát a dotazovat se a můžeme třeba některé věci ještě víc rozvést. Tak dáme si Pelageju, pochopitelně, protože já si myslím, že nic lepší písnička pro tento okamžik mě v podstatě nenapadá.
Tam, kde černý jerek на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня, а вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Вся жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Жалко только морюшка, да широко полюшка. Жалко мать старушку да буланного коня. Любо, братцы, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится братцы, любо, братцы, жить с нашим атаманом.
protože jsme si zahráli a můžeme ještě trošku možná některé věci připomenout, nebo některé věci můžeme i rozvést. No, my v podstatě, a to si řekla dobře, dnes, a to je velmi zajímavé výročí, kdy vlastně si připomínáme vznik tedy toho státu, jak bychom říkali, židozednářskými metodami. Židozednáři jej založili, židozednáři jej vedli. Od začátku pošlapali Slovákům všechny sliby, které jim byly dány. V podstatě bez Slováka Štefánika, pochopitelně také židozednáře, ale vlastence, tak by pravděpodobně se nikdy nedostal nějaký Beneš nebo Masaryk k tomu, aby provedli tuto akci. Byli by to jiní, kteří by byli pravděpodobně vybráni a kteří by realizovali ten plán. Čili není to zásluha těchto person. Tyto persony pouze byly použity k tomu, aby to zrealizovali. Štefánek jako takový vlastně Slovák, který představil oba tyto pány jako vhodné kandidáty na realizaci plánu přerodu té monarchistické podoby světa v ty státy. To byl plán pochopitelně židozednářský, že ta monarchie už musí ukončit a že ta království a řeknu různé tato uspořádání jsou přežitá. Takže první světová válka, aby byl důvod vlastně k těm revolučním změnám, když se to takhle řekne. Štefánik měl jinou koncepci. Štefánikova koncepce vycházela z jeho navnímávání toho světa, čili chtěl docílit určitých zadání výše postavených bratří, když to takhle řeknu, způsobem, který ale nebyl bratřími jaksi opětován, protože byl nebezpečný. Byl nebezpečný v tom, že by vznikla obrovská velká konfederace podunajská, příliš silné těleso, které by se velmi špatně ovládalo. Víme, že židozednáři jedou systém rozděl a panuj, čili spíš bylo potřeba tu monarchii, která byla právě tou velkou a příliš silnou, tak bylo potřeba rozbít a rozdělit na ty státy, čili na tom se pracovalo. A konfederace byla koncepce, která neodpovídala těm představám, a sice víc odpovídala představám člověka, Štefánika, vlastence, který to spíš viděl jako geneticky, že ti Slované patří k sobě. A bohužel tady pravděpodobně si podepsal ortel smrti, protože to se jaksi bratřím židozednářům nelíbilo. Protože Štefánik pravděpodobně netušil, nevěděl, nebylo mu sděleno, že vyšší úrovně této organizace rozhodně nechtějí podporovat jakýmkoliv způsobem nějaké záležitosti ve sdružování Slovanů, že tam jsou spíš genocidní předpoklady a genocidní záměry vůči Slovanům jako takovým. Čili Štefánik to viděl trošku z toho jiného úhlu pohledu a proto musel zahynout a proto také zemřel, když vlastně se velkou měrou zasadil o to, že to Československo vzniklo. No a jsou kmenovci bratři, bratří. Zbohatlý Masaryk, který byl jenom figurka, kterou dozorovala jeho manželka, kterou mu taky určili, že si ji vezme v rámci jaksi vybudování jeho kultu osobnosti. Dostal se záhadným způsobem k určitému malému bohatství. Víme, jak to bylo. Židovský student, který mu v závěti odkázal 80 tisíc zlatých, což není málo peněz, na tehdejší dobu to byl velký majetek. Tak přesto, že ta rodina potom podala a zemřel záhadným způsobem, tak přestože rodina to rozporovala, tak nakonec tuším, že dostal Masaryk 60 tisíc nebo 40 tisíc, což byl pořád jako velký peníz. Takže z chudého pana poslance vídeňského nebo rakouského parlamentu, tak se stal najednou vlivný muž. No a Beneš, jakožto ambiciózní chlapec, měl jenom jednu takovou malou nectnost, že byl gambler za mlada. A tak zkrátka a dobře v tom kasínu rozfrcal peníze, které byly vybrány od vystěhovalců nebo emigrantů do Ameriky a do různých dalších zemí. Takže tu sbírku, na kterou se stále odkazuje, že to byla sbírka peněz, za kterou se pořídil ten státní poklad, aby jsme mohli vytisknout naši vlastní měnu, tu korunu, tak tu prohrál takřka celou Beneš v kasínu. Byl to velký problém, velmi se to nesmírně dotklo tehdy Rastislava Štefánika. Byla na Rastislava Štefánika, se to dotklo natolik, že chtěl Beneše nechat exemplárně potrestat, což pochopitelně zabrzdili bratři židozednáři, protože tím by už vznikla skvrna na tom vzniku toho státu. Proč vlastně ten stát vznikl, si budeme vyprávět hlavně s Míšou, protože to plnilo jeden velký cíl, jeden velký úkol, který dnes vidíme, a to je vznik židovského státu. A dnes vidíme, jak ta náboženská menšina, ty vyznavači židovského náboženství, kteří se stali najednou menšinou židovskou díky první republice Československo, a jeden z prvních zákonů to umožňoval, tak dneska vyvražďují původní obyvatele území, na které si začali dělat nárok a ze kterého jim bylo odloupnuto na ten jejich židovský stát jenom kousek a skoro celý ho spolkli a ještě jim je to málo. Čili zdravcem je potřeba být velmi opatrný, podat dravci prst, utrhne ti celou ruku, nebo tě sežere celýho, by se dalo říct, tak to stále platí. A tady to vidíme jednoznačně na tom vývoji událostí, si to můžeme osahat úplně natvrdo. Jsem se trochu rozhovořil, se omlouvám, ale protože dneska je ten svátek toho a oslavuje se ten vznik něčeho tak strašného, bych nazval, když se na to podíváme z duchovního hlediska, něčeho, co do srdce Evropy vyvrtalo díru, aby se tady začal rodit silný židozednářský vřet, ze kterého prostě ty metastázy potom dál metastázovaly do okolí. A zase budeme povídat, vznik fašismu nebyla jenom německá záležitost. Fašismus měl své kořeny, nacismus měl svoje přátele i na území protektorátu. A myslím si, že Slováci by o tom taky mohli vyprávět, jak tam klér, v podstatě to znamená církev společně s zemědělci, tuším, klerofašistická vláda. Čili ono to bylo, hlavně to byli církevní pracovníci, tak církev nikdy neměla daleko k satanistickým metodám. My si tady můžeme říct, že přeci Vatikán je sídlem satanistů už dlouho, 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 proto také ten Vatikán, a že to byli právě církevní jaksi hodnostáři, kteří nejenom, že ten fašismus živili, napomáhali mu, nechci říct, že ho přímo stvořili, protože on stvořen byl za pomoci pochopitelně peněz, které pocházely z London City. Čili to byla jedna svoloč, jedna sebranka tady ta dohromady, která stvořila vlastně nacismus a tu hydru nacistickou, kterou potom musel řešit Stalin. A bylo to k neuvěření, co všecko se ještě odehrávalo paralelně vedle toho, když se na oko Churchill, tedy se Stalinem, začal přátelit v úzovkách a společně začali řešit Hitlera, pak se přidala i Amerika, Francie, křiváci, zrádci, kteří nás odmázli a vlastně tím, že v Mnichovu vydali tu první republiku, ale to zase vydali. Oni ji stvořili. A jakožto bohatý židozednářský stát, tak aby to nebylo tak okaté, že se automaticky přidal k tomu Německu, tak jako třeba Rakousko, Anschlussem, tak aby to nebylo tak okaté, protože přeci jenom ne všichni v české kotlině byli židozednáři, ti to tady pouze řídili, tak ten Mnichov podle mýho byl krycí manévr na to, aby to všechno, co se tady v Čechách, v těch zónách Sudet a podobně, co se nacházelo a co Hitler potřeboval velmi nutně pro to, aby tu válku mohl ve velkém začít, tak mu to bylo naservírováno za pomoci Poláků, ale ten příběh už prostě známe. Je potřeba se na ty věci dívat absolutně střízlivě z toho nadhledu, kdy odlehlo toliko let, tak prostě takhle to bylo. Československo vzniklo a mělo své úkoly. A ty úkoly byly plněny. Z Ruska bylo ukradeno obrovské množství majetku. To znamená, to byli legionáři, kteří tam ukradli, smontovali, přímo převáželi na vlacích celé fabriky, stroje, zařízení, ale také ten poklad, na základě kterého jsme vlastně mohli tisknout svoji vlastní měnu. Dodnes se nenašel nikdo, kdo by byl ochotný se těm tématům seriózně věnovat a vysvětlit Čechům nebo Čechoslovákům tyto detaily. Tak to holk musíme dělat my. Promiň, Išo, že jsem se trochu rozhovořil.
Nic se neděje, tak
můžeš tomu reagovat, prosím tě.
No já k tomu nemám v podstatě co říct, protože to všechno byly věci, které byly plánované, které prostě měly svůj cíl. Řekli jsme, že to byl cíl vyhladit Slovensko, protože Slovensko jaksi odolávalo úspěšně těm útokům, byly intenzivní mnoha tisíci let a tak dále, takže ty události prostě byly tak nastavené, v podstatě neměl do nich možnost nikdo z vyšších bytostí jak si vstoupit a nějakým způsobem to řešit, protože to byla agenda těch temných, to byla ta černá agenda, se jí také říkalo. Takže přes ty zednáře. A hlavně, prosím tě, jako vzpomínáme Prahu jako centrum té sítě Ráj, toho projektu Ráj. Židovští zástupci nebo judejsté velice moc potřebovali a moc velice chtěli právě dosáhnout toho přístupu k tomuto projektu a říkali jsme si, že tento projekt byl vlastně vytvořen tak, že ten, kdo ho ovládne, tak bude ovládat celou Evropu, protože tak to bylo vystavěno. Karlu IV. Se to nepodařilo dokončit, Václav IV. To nedokončil, ale tyhle si to měli v Merku, tyhle si vlastně vystavěli v Praze synagogu, do které byl vlastně vkomponován ten, dalo by se říct, blok, já nevím, jestli to byl cement nebo kamene, byl to kámen, který byl ze Šalamounova chrámu, takže vlastně ta synagoga byla potom napojená na ty židovské systémy, protože přes tadyhle ten zářič, ten kámen fungoval jako zářič, vlastně došlo k tomu, že ta Praha začala být určitým způsobem, dalo by se říct, energeticky poškozována. No a když tam dneska přijdete, tak jsou tam tak hnusné energie, že se tam nedá vydržet. Takže to je všecko důsledek toho působení těch negativních záležitostí, těch artefaktů, které měly pomoct k tomu ovládnutí té sítě Ráj. Takže tam bych viděla další velký zájem o tu českou kotlinu, protože to byla velice důležitá věc. A když se třeba zamýšlím, když se podívám na mapu, česká kotlina je obstavěná nějakými horskými masívy, horskými systémy, a tak ty hory něco hlídaly, něco chránily, něco střežily. Tak ve Vlatudy samozřejmě také ta zlatá stezka energetická, zlatá žíla, taky si říkalo dračí. Takže energeticky velice zajímavý prostor právě pro židozednáře, kteří, když potom ve Francii v 13. století zničili Katary, pokud to poslední centrum těch Katarů, tak se přesunuli na tu Prahu, kde se právě pokoušeli ovládnout tu nedostavěnou, bohužel teda nedostavěnou a nezaktivovanou síť. Proto ty Čechy jsou pořád tak nějakou by, jednak se jim říká, že jsou střed Evropy, to za prvé, a za druhý prostě energeticky velmi přitahují, protože ty sítě jsou vystavěné, ale nejsou aktivní. Takže ono je to pořád láká, ono by jim to usnadnilo ovládání možná nejenom celé Evropy, ale i části Asie, možná i části té severní části Afriky a podobně. Takže to jsou ty cíle, proč oni se tolik moc snažili o takovou maličkou zemičku, jako je Česko, posléze Slovensko, protože prostě tady bylo to, co oni nejvíce stáli. Proto vyvinuli tolik energie, tolik snah vlastně tu zemi ovládnout. A Turci vlastně se pořád motali tady v okolí, v tom prostoru Uhry, Rakousko, částečně i že o Česko, protože i oni chtěli ovládnout tu síť, protože oni měli svoji síť půl měsíce vybudovanou která zdála se být mnohem možná potenciálně silnější než ta křesťanská. A tak prostě měli také snahu dostat se vlastně sem do těchto prostor, do té střední Evropy, jak se říká, protože oni potřebovali se napojit na tuto síť. Věděli o ní a také vlastně veškeré ty války, které se vedly, křížové výpravy a podobně, tak se víceméně vedly o to, kdo bude ovládat která území, která potom energeticky vlastně podporovala fungování těch některých království, císařství, monarchií a podobně v té době. Jo? Pokud se tedy pracovalo ještě s těmi duchovními záležitostmi, tak to byly právě tyhle ty systémy, které to chtěly získat pod kontrolu. Oni sice fungují skrytě, potlačuje se to, že existuje něco duchovního. To se lidem snažili vklout do hlavy, že to neexistuje. Nicméně sami s tím pracovali a pracují a snažili se z toho zmocnit, ovládnout to a spustit to.
Jasně, tak pro ně to bylo zásadní. A to si myslím, že vlastně ta koncepce Štefánika úplně vylučovala. Koncepce Štefánika vylučovala rozpoutání druhé světové války, víceméně. Takže byla nežádoucí. A Štefánik byl obětován, protože byl zabit, umlčen, přestože vlastně vykonal pro vznik té republiky, vykonal, dá se říct, nejvíc. No, možná, když jsme teď na takovém tom, na té vlně toho, že si tady povídáme o vzniku první republiky tenkrát, tak bychom se mohli přeladit na vznik nebo na události, které nějakým způsobem se teď odehrály v posledních dnech, protože mi trošku přišlo, že spousta lidí to tak nějak jako v sobě utlumila, udělala to dozadu. Ono, až to přijde, tak jestli něco přijde, tak to přijde a tak. Pak byli lidé, kteří pochopitelně dál důvěřují tomu, že jdou po správné cestě a že ta cesta se odvíjí, protože třeba si spoustu věcí kontrolovali kývadlem, pracovali s vyšším já. A pak řeknu část, ta nejmenší část lidí, kteří vzestupují, tak se věnovala intenzivně nějaké práci. Já musím říct, že asi zase nejvíc práce jste udělali s Vandou, protože jste velmi, velmi, velmi pracovali a vlastně z toho vašeho konání byly i výstupy pro ostatní, kteří se pak přidávali podle toho, jak jsme je instruovali, aby změnili třeba přístup k té činnosti, kterou doposud dělali a že je potřeba ty věci dělat stále, ale jinak, protože jsou změněné podmínky a tak dále, tak dále. Čili nechali se ti lidé vést a byli součástí toho širokého týmu, který ať už s kývadlem, anebo třeba pouze mentálně nějakým způsobem pracoval a spolu vytvářel ten úspěch, který se už začíná rýsovat před námi. A myslím si, že je dobré, protože zase se změnily některé věci i ve vztahu tom, co bude lidem vycházet, když budou kývat. Tak bychom si asi měli říct události posledních dní, protože jsme věděli a říkali jsme to tady, že jsme prošli troje dveře a stojíme před těmi čtvrtými dveřmi, které už v podstatě vedou na do toho předsálí, na to seřadiště, ze kterého vykročíme do toho nového světa. Čili stáli jsme zatím buď s párovým partnerem nebo s plameným partnerem, jsme stáli před těma čtvrtýma dveřma. Čekali jsme, až se nám ty dveře otevřou, aby jsme vkročili tedy na seřadiště. Říkali jsme také, že ve chvíli, kdy se toto stane, tak se některé věci změní, respektive třeba ukončí. Tak Išo, jestli by se nás mohla trošku provést tím, co se zhruba odehrálo v posledních dnech a kde se vlastně momentálně nalézáme.
To je dost těžká otázka. Prosím tě, to seřadiště je před tou branou, ne za tou branou, protože ta brana teprve bude odemčena. My čekáme, až nám ji odemknou. To za prvé. Na to seřadiště začali vlastně po té, co v té poslední finální fázi došlo překodovávání všech možných prostorů, úrovní, bytostí, nových lidí, navrátivších se, misionářů a podobně, tak pro takový ten proces toho dlouhého pročišťování pořád jsme přecházeli, přecházíme pořád po takových malých schůdkách výš a výš, na každém tom schůdku je třeba něco pořešit, když něco vyřešíme, kýváme, jak jsme na tom se záznamy, s mřížkou, s azurkrystalem, s genetikou, jestli nám fungují všechna vlákna, jestli nám fungují všechny čakry, jestli mám připojené vyšší a tak dále. Nebo koho mám na kivadle, velice důležitá informace. A s tím se samozřejmě, ale už jsme to říkali na semináři posledním, změnilo se schéma toho přihlašování, když chcete pracovat. Tak některá vyšší já pořád fungují podle toho starého, nebo fungovala podle toho starého systému. A některým vyšší já už to začalo vadit a nutili ty svoje svěřence k tomu, aby byla změněna, aby si změnili ty svoje postupy, svoje dotazy, svoje dotazování. A v teď neposlední řadě, když už tedy jsou vlastně pročištěné, zkompletované, vyřešené, nebo řeší se ty párové předlohy, řeší se jednotlivé bytosti, pomalu se nasouvají všichni do toho prostoru před tou bránou na to seřadiště, tak ta vyšší já jsem měla možnost mluvit s několika lidmi, kterým vlastně vyšší já odmítalo, jak si reagovat na to, co jsme se učili, když jsme zmiňovali to, jak postupovat při tom přihlašování se na práci, tak ta změna spočívá v podstatě v tom, že už musíme změnit to heslo přihlašovací, mění se oslovení, všecko si musíte změnit tak, jak se domluvíte s vaším vyšším já. Protože podle toho starého systému, tak jak jsme ho měli nastavený, tak jak jste ho byli zvyklí se ptát, mám nějaké bloky na tabulky, mám bloky na práci, mám bloky na vyšší a podobně, tak tohleto všechno vlastně byly záležitosti, které by se kývající připojovali vlastně k té minulé realitě, k té realitě toho padlého světa, od těch padlých realit. Takže teď je nutný, teď už je třeba, říkali jsme to už také, že tedy je třeba omezit takový to dopodrobna se přihlašovat podle toho, jak jsme to kdysi dělali, že je potřeba, nebo že je třeba jenom říct nebo domluvit si s tím vyšším já, dotaz, jsem čistý na práci, mám bloky, překážky. A potom je teda důležité se zeptat, koho mám na kivadle, s tím pracuju, že jo, toho mám na kivadle. No a pokud chcete začít pracovat, tak domluvit si způsob, jakým vyzvete tu bytost, která s váma bude na tom kivadle, buď vyšší já, nebo nebo párového partnera, plamenného partnera, mentora, případně kohokoliv jiného, kdo vám na to kývadlo chodí, jakým způsobem ho oslovíte, aby teda teďkon všeho nechal, stoupnul si k vám, chytil vás za to ruku s tím kývadlem, abyste mohli pracovat. To je důležitá věc, protože ta vyšší já ve chvíli, kdy tyhle ty padlé reality, a to jsou, ať jsou to teda ty reality, ve kterých pracovali nevzestupující, tak i vzestupující v té dočasné vzestupné realitě jsme se de facto pohybovali v padlém prostoru. Ať se nám to líbí nebo ne, protože to byl sice prostor čistý, nebyl postaven podle předloh těch padlých věcí, těch padlých vesmírů a oblastí, ale pořád to byl prostor související s tou vzestupnou cestou, s tím dočasným. A v tom jsme se pohybovali určitým způsobem díky tomu, nebo právě z nutnosti kvůli vibracím a kvůli nastavení. Protože naše fyzické kopie mají ty matrice vybudované podle programování, zatímco originál matrice pro nové fyzické tělo už je vybudovaná na kódech. Jo? Takže ty kódované záležitosti by nám nefungovaly v tom prostoru, který je podle programů různých, byť teda čistý, tak bylo potřeba, a už se tak stalo, tyhle ty v uvozovkách padlé reality, jak pro nevzestupující, tak pro vzestupující, bylo třeba ukončit a svým způsobem pročistit a odstranit. No a z těch padlých realit pro nevzestupující, nebo z té padlé reality pro nevzestupující se ty bytosti, které teda jdou tím směrem té evoluce, to znamená ti, kteří jsou kosmickým prachem nebo byli odvinuti, tak byli přesunuti do toho, dalo by se říct, se řadiště, kde evoluci, kde se pak otevřou ta brána jejich a oni propadnou, jak se říká, do propadliště dějin. A tam prostě budou jenom ty jejich kopie vypnuty, tam žádná vědomí, nic takového tam není. Takže ty byly z těchto padlých prostorů přesunutý do té své čekárny na tu evoluci, na tu v podstatě poslední cestu. A vzestupující zase se jejich vzestupné, byť vzestupné, ale padlé reality, pořád ještě, jak si byla pozůstatkem té minulosti, byli přesunuti právě na to seřadiště druhého prostoru před tou bránou číslo 4. Takže pokud budete dívat, tak je dobrý se zeptat, jestli jste v prostoru padlé reality nebo jste v prostoru nové budoucí reality, jestli jste na tom seřadišti, jestli stojíte u té brány číslo 4 se svým partnerem. S tím svým partnerem u té brány můžete stát vy ve své fyzické kopii, protože ji máte, ale vedle vás ten váš plamený partner nebo párový partner vlastně stojí buď také ve fyzické kopii, protože přichází ze stejného prostoru jako vy, nebo tam potom stojí jenom bytost, to vědomí, které čeká, že teprve tím vstupem do té brány se dostane do toho svého originálu připraveného, nového, nakódovaného fyzického těla. Takže to je taková rozdílnost, že jako tam nestojí kopie toho dotyčného, může a nemusí. Takže pokud budete kývat, ptejte se, jestli tedy jste opustili ten prostor té padlé reality. Ono potom, když se v tomto prostoru začnete připojovat tím starým způsobem, tak mnozí se dostáváte do těch potíží, že vám začnou přicházet zase informace z té minulosti, z těch již uzavřených těch archivů. No a pak se divíte, že někde stojíte, neposouváte se, nečistíte se dál, protože jako vlastně se napojujete pořád na ty informační pole, na ty informace, stahující se k té uzavřené minulosti. Takže abyste se napojili na tu svoji budoucnost, tak musíte požádat, pokud jste nebyli přesunuti, tak aby vás teda vaše vyšší já přesunulo. No a pak vám může vycházet, že se nacházíte na seřadišti, nebo před branou, nebo v nějakém jiném prostoru, kde potřebujete něco řešit. Jo, prostě musíte se ptát. Neptáme se na konkrétní planety, možná si ještě můžete zeptat, do kterého z těch vesmírů, kam přináležíme, půjdete. Je to buď Aquaferion, který je vlastně následníkem toho našeho kristovského vesmíru, nebo půjdete do nového vesmíru, to je následník paralelního vesmíru. Velká většina těch zestupujících jde do toho Aquaferionu, který vlastně je jakoby následníkem toho, který byl v pádu, ale úplně celý nepadl, do toho paralelního vesmíru, teď tedy nazvaného novým vesmírem, jdou hlavně misionáři a pár těch vyšších bytostí, které přichází vlastně s celou tou skupinou z těch oblastí, odkud přichází my všichni dohromady z toho harmonického univerza 1 a 2. Ještě teda zmíním, že u té brány číslo 4 stojí jak duchové, stojí tam duše, stojí tam avataři, stojí tam prostě bytosti, které budou vstupovat do toho nového, do té nové reality, do toho nového realitního prostoru. A když někdo vidí, tak vidí, že do té brány, když vstoupíte, tak jednak vstoupíte do připraveného takového v uvozovkách, já tomu říkám skafandr, to je to vaše fyzické tělo, do kterého to vědomí vstoupí a vlastně oživí toho člověka. Ale zároveň odtamtud vedou cesty, každá ta z cest vlastně určí nebo vede tam, kam ta bytost patří. Harmonické univerzum 2, harmonické univerzum 3, harmonické univerzum 4, může to být cesta, která vede do nějakého jiného regionu, může to být cesta, která vede do vyšších úrovní, dejme tomu na takovéto místo, kde když se tomu říkalo Asgard, teď to Asgard není, je to samostatný prostor v harmonickém univerzu 8. Jsou tam asové, jsou tam žreci, jsou tam tyhle ty bytosti, které vlastně budou pracovat s tím vytvořeným novým systémem, novým vesmírem a budou samozřejmě fungovat hlavně pro své potomky, kterými mnozí z nás jsou. Takže to je záležitost toho, že je potřeba se zorientovat, kde jsem. Pokud vám vaše vyšší já řekne, že jste na Uranu, tak na Uranu je databáze záležitostí, které je třeba řešit. V současné době je to hlavně karma všemožného typu. Takže pokud tam vás to dopraví, tak jste tam dobře, protože tam máte něco vyřešit. Už tedy je to u mnohem menšího počtu lidí, takže nebudete tam často, ale může se stát, že když nebudete mít v pořádku záznamy, tak se tam můžete odstup, protože tam najdete právě v té databázi tu záležitost, kterou potřebujete pořešit. Důležitá věc, když budete takhle něco řešit, deaktivovat, anulovat, odvinovat i s otiskama, je nutné poté, až skončíte tu práci, provést vytestování, kontrolujeme, jestli máte z kolika procent zkompletované záznamy, z kolika procent je v pořádku mřížka, z kolika procent je v pořádku krystal azur, z kolika procent máte čistou genetiku, kolik máte plně funkčních vláken DNA, plně funkčních, opravených jich můžete mít plný počet, ale fungovat vám nemusí všechny. Kolik plně funkčních čaker máte? Čakry rozumějme jako energeticko-informační pole. Když nebudete mít všechny čakry zapnuté, může se stát, že vám ty vypnuté čakry vypnou vaše vlákna DNA. Takže ty DNA vlákna, když budete mít méně než 15, můžou být důvodem toho, že bude jich méně, tak se vám odpojí třeba i vaše vyšší já. Takže se toho nelekejte, prostě zjistěte si, jak jste na tom, to vaše vyšší já vám určitě ukáže. Pomůže vám s tím zase pořešit opravu, zapnutí a zkontrolování těchto položek. Tím byste měli vlastně končit, protože narážím na to, že si sice vyčistíte, pokud tedy čistíte, ale neuděláte tu konečnou kontrolu a tam potom najednou záznamy jsou třeba jenom z 80%. Najednou je genetika v nepořádku, protože tím, jak se posouváte, tak se to jakoby dopočítává. Když to nemáte v těch záznamech doplněné, že jste něco řešili, chybí samozřejmě to potom třeba i v tom krystalu, chybí to v mřížce. Může to být právě důvodem toho, že máte méně funkčních vláken DNA. Na semináři jsme si říkali, na co všechno ta vlákna, které vlákno funguje, kam vás napojuje, s čím vás spojuje, co má na starosti. To jsme si říkali na semináři, tak zkuste si to nalistovat. Ty čakry jsou energetickým systémem, jsou tam informace k různým oblastem. Zase si myslím, že jsme říkali na tom posledním semináři, jak která čakra, kterou oblast, jak si řeší, má na starosti, takže když ta čakra nebo ten na to vlákno nefunguje, tak samozřejmě vám nefunguje to, co má v té své kompetenci. No a tím pádem potom se právě může stát, že máte odpojené vyšší já, protože se vám začnou vypínat ty vlákna, že jo. A proto je potřeba si pořád neustále kontrolovat, jestli někde něco nepotřebujete ještě dořešit, něco udělat, karmu nebo cokoliv. Ono se to teď v těch posledních fázích ještě se tam objevují některé záležitosti. Často to je karma a často tam někdy může být ještě nějaké energetické, můžou být nějaké energetické zbytky záležitostí vztahových. Když pracujeme s těma vztahama, tak je nejjednodušší použít takovou tu čínku, kdy na jedné straně napíšete sebe, na druhou stranu napíšete toho, koho řešíte a ptáte se, kolik negativních energií si vzájemně posíláte a jaké to energie jsou. No pak požádáte demodeaktivaci, anulaci, odvinutí s otiskama, no máte vlastně ten prostor mezi vámi a tím protějškem, se kterým můžete mít nějaký problém, máte vyřešený. Týká se to hlavně záležitostí teď třeba na pracovištích, finance, vztahy. Jo, takže to jsou věci, na které je pořád třeba nahlížet, jakože je pořád co k řešení. Když se mi někde něco nezdá, tak se prostě snažím to nějakým způsobem vyřešit. Neutíkám od toho. Protože to vaše vyšší já, byť vás nedrží za tu ruku a netočí vám tím kývadlem, tak stále vedle vás stojí a vždycky vám nějakým způsobem napoví. No a ten, kdo nepracuje s kývadlem a pracuje mentálně, tak o ty též věci si vlastně může požádat mentálně. Ale buď nacítíte, že to je vyřešeno, nebo musíte spolehnout na to, že to vaše vyšší já, které jste požádali o tu pomoc, to jak si vykonalo. A velice důležitý důraz a upozorňuji na to, že to říká vyšší já, neumí hodně lidí, neumí klást dobře otázky. A pak samozřejmě je problém s tou odpovědí. Vyšší já trošku bazírujou a já tomu jako rozumím, bazírujou přesně na tom, abyste vysvětlili, když něco chcete vědět, jak to myslíte, co vlastně od něj chcete, protože někdy, když nespecifikujete přesně, tak to vyšší já nemůže vědět, jestli chcete nějakou všeobecnou odpověď, nebo jestli chcete něco specifického nebo speciálního. Velice na tom, jak si říkám, bazírují, protože pak ty odpovědi jsou všelijaký. Když se zeptám, co je problém, tak je problém říct přesně, co vlastně od něj chcete. Jo, protože tam dochází, říkali jsme si už i v minulosti, že vlastně některé slovní výrazy, které vaše vyšší já používá nebo vyšší bytosti používají, váš dekoder nemusí umět přeložit, Takže on to vyšije a použije nějaký výraz, který my lidé, kteří vlastně jsme na té straně toho příjmu, známe třeba pod jiným významem. Takže může dojít k nějakému omylu nebo nedorozumění, protože vaše vyšší já výrazem, který použije, myslí úplně něco jiného, než jste měli na mysli vy. No a zpětně samozřejmě vymyslíte něco, o čem vyšší já, nebo co vyšší já vyhodnotí jako úplně jiným významem. A už jste v problému, protože ono vám vlastně může, nebo ono vám nevědomky, nechtěně, může dát nesprávnou odpověď, protože právě tím, že došlo k tomu slovnímu nedorozumění, k tomu, že každá strana to má pod nějakým jiným výkladem, pod nějakou jinou představou, tak je úplně dobrý říkat tomu vyššímu, já se zeptat, rozumíš přesně, já to opakuju už několikrát, nebo už častokrát na vysílání i na semináři jsme to říkali, je nejlepší úplně se ho zeptat, rozumíš přesně, na co se tě ptám. Chci vědět to a to, co se dělo, jak se dělo, nebo prostě co máte za dotaz. Ale musíte to opravdu vysvětlit a nespoléhat na to, že dáte otázku a to vyšší já si ji přečte ve vaší hlavě. Některá vyšší já si to přečtou. Ale od vás chtějí precizně, abyste to prostě specifikovali, abyste tu otázku položili správně. Protože do budoucna se pak může stát, že se někde můžete splést, může to být záležitost, která vám uškodí nebo způsobí nějaké problémy, může být nějakým způsobem pro vás velice nepříjemná. Takže to, že se musíte přesně domluvit, co chcete vědět nebo kam chcete směřovat, tak je potřeba tomu vyššímu já to opravdu polopatě vysvětlit a domluvit se, jestli si rozumíte výrazově. Jo? Teď už to není o tom, že budete vyšší a učit písmenka, písmenko I a písmenko A a písmenko tohle. Jo? To vyšší já už teď jede přes ty dekodéry, vy si vlastně hledíte do svých vlastních záznamů. No a teď ale z těch vyšších úrovních se používá jiný slovník, než ten dekodér má ve své databázi. Takže potom může právě dojít k tomu, že buď si nerozumíte vůbec, a nebo vlastně dochází k nějakým záměnám a šumům, takže tam takové to nepochopení, může tam říkám, dojít k nějakým problémům. Je to důležitý, protože potřebujete dostávat, pokud se na něco budete ptát, potřebujete dostávat relevantní odpovědi, aby byly přesné a byly pravdivé, abyste na ně mohli spolehnout. Vy na ně musíte spolehnout, ale vy se taky musíte správně zeptat. Tak, to je asi z mé strany všechno, nebo doufám, že jsem na nic nezapomněla.
Jako úvod dobrý si myslím.
No, víš co, ono toho je strašně moc. No,
proto říkám, jako úvod do tématu dobrý, ne?
Ale je to takový, myslím, to v poslední době, pro poslední dobu nejdůležitější.
Určitě, a to je podstatné. Dáme si písničku a pak ještě možná tady doladíme některé dotazy, které přijdou nebo přišly. Kdybychom se na to takhle mohli soustředit. Písnička bude tematicky jasná, zapadající, neboť pro mnohé bytosti na misi, které podepsali dobrovolně kontrakt na pomoc lidstvu jako takovému, tak přišli plamení partneři, protože plamení partner vždycky zůstával jako záloha při nebezpečných misích. A tak mnozí mají to štěstí, že se zkrátka s tím plamenným partnerem dokázali potkat. A ti, kterým se to ještě nepovedlo, protože stojí třeba před těmi dveřmi nebo na tom seřadišti, už jsou organizováni a drží se za ruce se svým plamenným partnerem, ale tady ho ještě, zatím ho doposud nepotkali, takhle ať to řeknu, ve fyzickém těle, v té manifestované formě, tak věřte, nevěřte, vězte, že to bude velmi brzy, kdy spolu začnete odmotávat to společné klubíčko vašich životů opět, abyste se spolu sehráli, abyste si na sebe zvykli, nebo abyste spolu zase naplňovali nějakou další, již bezpečnou misi, na kterou jste třeba oba podepsali kontrakt, takže ta písnička asi už pro mnohé je jasná. Takže Eláni.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odokrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla. Cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.
Povídáme si tady o tom s Išou, co se odehrálo v uplynulých dnech, ale to je pouze jenom, řeknu, takový další milník těch událostí, protože do té doby se toho odehrávalo stále mnoho, stále si spousta lidí kladla otázky, proč se nám ještě dějí takové věci, proč musíme snášet třeba určité bolestivé vjemy, proč to či ono musíme prožívat. Je to jednoduché. Byly to věci a události, záležitosti k řešení, které byly pořešené, protože na to, aby, dejme tomu, jsme stáli na nulté ose a aby jsme tu nultou osu de facto překonali a dostali se na od jejího začátku na její konec, tak pochopitelně se muselo spousta věcí odehrát. No a tak tvůrci, kteří ten tým, který realizoval, ten tým světlých bytostí, který realizoval ty proměny, který budoval nový svět, který budoval nové vesmírné uspořádání, které bylo vytvořeno za pomoci jiného typu kódování se všemi bezpečnostními zárukami proti napadení, ohrožení dravcem a tak dál, tak pochopitelně to musel udělat v rámci té práce, ale do budoucna by to pak bylo v té podobě, že bychom se někde my dozvídali, že tvůrčí skupina nebo ti, kdož to realizovali, realizátoři, museli odstranit toto, museli udělat tyhle věci, zjistili, že byly připraveny takové a makové scénáře, museli vysvobodit toho a toho, museli napravit ty a ty věci a zcela bezpečně by se do budoucna našel někdo, kdo by to celé zpochybnil, protože by řekl, a co když to nebyla pravda? Co když to jenom někdo tady napsal a zkouší nás tím manipulovat? A nebo vůbec by to bylo zařazeno do kategorie jaksi pouze sděleného, nikoli pravdivého, protože víme, že ten pohled na to, co je pravda, máme trošku my tady jinak a taky to podle toho vypadá. Takže ve světě vyspělých bytostí, ve světě, který funguje na jiných konech, to pochopitelně má trošku jiné věci. Platí pouze to, co bylo prožito. A tak zpětně ta všechna zjištění, která udělal ten realizační tým, který ale není součástí té reality, ve které se ty věci odehrávaly, není součástí ani třeba někteří z nich z toho realizačního týmu nebyli ani součástí toho vesmírného komplexu, který zanikl a ve kterém se tyto věci vlastně předpřipravily temnými na období, kdyby náhodou se to povedlo dostat až sem, tak to bude takhle fungovat. Čili měli tam nášlapné miny, skryté pojistky. Možná ty detaily není ani potřeba rozebírat, ale bylo potřeba, aby účastníci té reality, ať už to byli ti, kteří v té realitě realizovali svoji evoluci, nebo ti, kteří tam byli na misi, aby na vlastní kůži ty věci prožili a proto se dělali ty vizualizace. To znamená, že byla připravena situace, do které jsme byli nasazení, nebo která nám byla implementována v té naší bublině s tou realitou, s podobou té reality, tak nám to bylo nasazeno, aby jsme to řešili. To znamená, aby jsme to objevili, aby jsme k tomu dospěli, že to tak je, a potom, aby jsme to zadali k řešení. Čili, aby ta věc měla všechny náležitosti. To znamená, ten, kdo se nalézá v té realitě, sice byl k tomu doveden, ale přišel na to a také jako oprávněná bytost v té realitě existující, zapsaná a fungující, prožívající všechno, požádala a zadala k řešení. Tedy, aby to mělo všechny náležitosti toho provedeného úkonu, který sice už byl dopředu udělán, ale potom musí být legalizován, když to takhle řeknu, a také musí být ten záznam o té události vepsán do těch informačních polí jako záležitost prožitá, nikoli zjištěná. Proto jsme museli tolik věcí odpracovat a také probolet, protože ne vždycky to byly věci příjemné. Naši kamarádi v uvozovkách, silných dravci, jak tady Vanda píše, takzvané partnery a podobně, ti, kteří se vydávali za naše zachránce, za naše přátelé, kteří to s náma myslí dobře a tak dál, no tak ti nám nedarovali nic jako hezkého. Od nich jsme se dočkali jenom toho nejhoršího zla, které může existovat. No a to byly právě, to bylo to obrovské úsilí a množství věcí, které bylo nutné nějakým způsobem vykonat. To byla taková odpověď na jednu otázku, která přiletěla, proč jsme to museli furt jakoby prožívat a pořád dokola. Ono to nebylo dokola. Ono v různých vrstvách toho bytí to bylo uloženo, předpřipraveno. A tak, jak jsme vlastně procházeli naše bytí až k úplnému prapočátku vzniku bytostnímu zrození bytosti, tak se neustále ukazovaly záležitosti, které nám tam byly leckomu vložené. No proto, abychom se nedožili, abychom neměli možnost realizace na tom samém třeba konci té cesty při úspěšném vzestupu a tak podobně. Píše nám Dáša. Pěkný večer, sama nevím, či se to hodí, ale ta nejkratší verzia. Měla Dáša dva sny. Ten první sen. Flotila vesmírných plavidel čaká. Flotila bojových plavidel, velmi velká flotila. A druhý sen, který pak následoval, podzemí se upratuje, vyvědlo má malé děvčátko. Děvčátko. Prajem pohodové vysílání, píše paní Dáša. Mnoho lidí mělo a má a mívá mnoho vhledů do různých situací. Ano. Išo, mám se k tomu vyjádřit, nebo chceš reagovat ty?
No vyjádři se, prosím tě.
Dobře.
Já jsem tam dost dobře nedosuměla tomu poslednímu, takže já jako trošku přemýšlím.
Že nějaké malé, že se v podzemí upratuje a že nějaké malé děvčátko Dášu vyvedlo z toho podzemí ven.
Tak prosím, povídej.
Za mě, tak to zase jo, Dáša má kývadlo, může si to kývnout. To je to obrovské množství různých situací, které jste prožili, ale pozor, které třeba byly naprogramované, byly naplánované a vy jste se k ním dostali jako k informaci. Ono se to nestalo, ale stalo by se to, kdyby ten scénář se rozeběhl po určité větvi, po které třeba neběžel. Ale byl to jeden z mnoha scénářů, když si vezmete, jak se to větvilo všechno, tak to jsou věci, které prostě se mohly vám stát v minulých životech, úplně někde jinde. Byly to prostě různé situace, byly doby, kdy opravdu planeta Země byla obstoupena různými typy plavidel, ať už přátelskými nebo nepřátelskými. Čili museli byste se ptát, co to bylo za vhledy. Jestli to byly předpokládané scénáře, nebo jestli jste to prožili. Kam je potřeba to zařadit? Zdali to tedy byla vizualizace, nebo skutečně skutečně proběhnuvší událost. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Za mě pochopitelně to všechno dává nějaký smysl, když si vezmeme, co všechno se tady odehrávalo, tak to není, za mě, není to aktuální, že by teď jsme se měli bát nějakých mimozemšťanů nebo nějakých plavidel, nějaké flotily, ale byla doba, kdy pochopitelně a zase z neznalosti tady někteří lidé prosazují ty různé ty
Aštary.
No, Aštary a vesmírné víš, ty
Federace,
děkuju. Jako, že nám přišli na pomoc a tak. A právě Vesmírná federace tady takhle kdysi realizovala některé svoje tlaky nebo zajišťovala si tady určitým způsobem některé svoje zájmy. Čili jo, takových vhledů vám přichází mnoho. Já neříkám, že jsou to sny, já to vidím jako vhledy. Išo, jestli chceš v krátkosti se k tomu vyjádřit?
No, jenom v krátkosti. Jako nemá smysl se v tom nějakým způsobem patlat. Jenom se zeptáte, pokud chcete vědět, jestli to je něco, co máte mít uloženo v informacích, nebo jestli k tomu máte něco řešit. A kývadlo vám řekne řešit nebo neřešit. Pokud vám řekne, že to je jenom jako informace, berte to jako informaci, moc se do toho neponořujte svými dotazy. Není nutné otevírat archivy, ale ukázáno vám to bylo z nějakého důvodu. A proč to tak bylo, to ví vaše vyšší já. Takže buď to mělo být provedeno jako záznam, že se něco stalo, nebo nějaká záležitost, která tím, že jste ji zhlédla, tak jste ji pravděpodobně zpracovala. A tak bych to viděla.
Jo, perfektní. Naplno s tebou souhlasím, nejjednodušší přístup. Tak, Išo, čas se nám naplňuje, tak pojď se rozloučit s nějakým poselstvím pro příští dny toho nastávajícího týdne.
No, tak já se budu těšit na příští vysílání určitě. Budeme doufat, že teda příští období už ty turbulence nebudou tak veliké jako teďkon. Ale určitě se ještě nějaké věci, do poslední chvíle se bude něco řešit, odstraňovat, odčišťovat. Prostě pořád se něco bude dít, je důležité, abyste opravdu čas od času, teď myslím, že častěji, si kontrolovali ty svoje všechny tyhle ty položky, není toho vlastně moc. Jenom prostě udržovat kontakt s tím svým vyšším já, s tím, abyste měli pořád pod kontrolou, ale to, jestli někde nepotřebujete zaktualizovat ty položky, které byste potřebovali mít čisté. Takže já se budu těšit na příští vysílání a budu se těšit na 21. hodinu na Míšu a vy se mějte moc hezky a nashledanou.
Přesně tak, jak jsi řekla, Míša zahlásila svoji pozici, bude na značkách a bude připravena. Takže všechno se podařilo, takže budeme moci být s Míšou od 21 hodin. No a budeme sledovat ten manifestovaný průběh rozhodnutých událostí, jakým způsobem se vlastně celá ta věc bude vyvíjet. Já už mám nějaké informace připravené právě do pořadu od 21 hodin, protože některé věci také začaly nabírat docela zajímavou rychlost toho řešení. Takže budu se těšit stejně jako Iša, tak i já se těším od 21 hodin. No a doufám, že ten týden v podstatě strávíte skvěle a že si ho tak nějak užijete. Ty turbulence, no doufám, že nebudou tak silné, ale mohou být naprosto jiné a to nám tady trošku straší s počasím a s kdečím, ale já si myslím, že to je jenom odvádění pozornosti od některých velice podstatných a zásadních věcí, které se třeba teď dějí v České republice, to je sestavování vlády a vlastně ty prognózy tady, tak jak děvčata Vanda a Iša signalizovali z těch karet, zvíte, jak to karty signalizovali, tak si myslím, že jsou naprosto jasné. Tak jo, budeme se držet palce a budeme se těšit s Išou opět za týden na vás a já doufám, že nám zašlete na základě dnešního pořadu spoustu otázek a dotazů. Božení Blance, pochopitelně budeme odpovídat až v pořadu příštím, trošku jsme upřednostili některé aktuální informace. To je všechno. Od mikrofonu společně s Išou se teď loučí jak jinak než Petr Václav.
Do ticha cestou vyvolených.